ทางการจีนวางบทบาทไฮโซปปลาวเป็นแหล่งผลิตด้านเสบียงอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของประชาชนจีนเป็นสําคัญโดยเฉพาะแม่นผลิตกสิกรรมและปศุสัตว์นั้นซึ่งส่งฤทธิ์พลกันมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญจันทร์กรมบุญยสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังกสิกรรมกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แถลงยืนยันว่าการส่งออกสินค้ากสิกรรมของลาวไปจีนโดยรถไฟลาวจีนนั้นมีท่าเอียงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนอกจากจะเป็นผลจากการตกลงที่ทางการจีนจะรับซื้อผลผลิตกสิกรรมจากลาวเพิ่มขึ้น13สนิทแล้วก็ยังเป็นผลจากการที่รัฐบาลจีนได้วางบทบาทให้สปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตด้านเสบียงอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของประชาชนจีนเป็นหลักอีกด้วยแต่ว่าชาวกสิกรในลาวจะได้รับผลประโยชน์จากการรับซื้อสินค้ากสิกรรมทั้ง13ชนิดดังกล่าวก็จะต้องเป็นผลผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยที่ทางการจีนกำหนดอย่างครบถ้วนด้วยดังที่ท่านบุญจันทร์ได้ให้การยืนยันว่าร
ัฐบาลสปจีนได้ประกาศว่าเอาสปปลาวเป็นหนึ่งอยู่ในเขตผลิตเสบียงอาหารสนองให้ผู้บริโภคสปจีนด้วยความสะอาดปลอดภัยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นโอกาสสุกยู่ผู้ผลิตในชาวเกษตรกรให้ผลิตมีคุณภาพเพื่อสนองให้ตลาดสปจีนอันนี้รัฐบาลจีนและรัฐบาลลาวเลยเซ็นอนุสัญญาเกี่ยวกับพืชจากสปปลาวส่งไปสปจีน13พืชเพราะฉะนั้นแต่ขอฝากผู้ผลิตผู้ประกอบการนี่เฮ็ดเพื่อรับประกันการผลิตให้มีคุณภาพ
ส่วนท่านเพชรพรมพิพากษ์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ยืนยันว่าการส่งสินค้ากสิกรรมในปี2021มีมูลค่ารวม1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้ 80% เป็นการส่งออกไปจีนที่ให้โควต้าพิเศษในการรับซื้อสินค้ากสิกรรม14ชนิดจากลาวคือข้าวสาลีมันต้นกล้วยหมากโมหมากด่างถั่วฝักยาวถั่วเหลืองถั่วเบอร์หมากนอดหมากเกี้ยงหมากนาวและงัวควายส่วนในปี2022นี้รัฐบาลลาวยังจะขอให้รัฐบาลจีนเพิ่มโควต้าในการรับซื้อสินค้ากสิกรรมจากลาวอีก91ชนิดซึ่งคาดว่าทางการจีนจะตกลงให้โควต้าเพิ่มขึ้นอีก20ชนิดในไวๆนี้โดยเมื่อสมทบกับการเดินรถไฟลาวจีนนับแต่วันที่3ธันวาปี2021เป็นต้นมาก็ย่อมจะส่งผลดีต่อลาวในหลายด้านโดยเฉพาะแม้นในด้านการขนส่งและโลจิสติกในเขตลุ่มแม่น้ำของที่ลาวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อนั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสุกยู่การผลิตสินค้ากสิกรรมของลาวเพื่อส่งออกไปจีนและประเทศในลุ่มแม่น้ำของเพิ่มขึ้นด้วยทั้งนี้คาดว่าจะมีสินค้ากสิกรรมจากแขวงหลวงน้ำท่าส่งไปจีน 1,651,830 ตันแขวงพงศาลี 248,455 ตันแขวงไสยบุรี 195,650 ตันแขวงอุดมไส้ 88,873 ตันกับแขวงหลวงพระบางอีกเกินกว่า 24,586 ตันในระยะ6เดือนต้นปี2022และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก1เท่าใน6เดือนท้ายปี2022ถ้าหากว่าบ่มีปัญหาสักซ่าในการขนส่งจากมาตรการสกัดกั้นโควิด-19 ของรัฐบาลจีนทางการจีนกับลาวได้ตกลงร่วมมือด้านการค้าผลผลิตกสิกรรมระหว่าง2ประเทศนับแต่ปี2018เป็นต้นมาซึ่งในด้านหนึ่งก็เฮ็ดให้ลาวสามารถส่งสินค้ากสิกรรมไปจีนได้เพิ่มขึ้นนับมือหากแต่อีกด้านหนึ่งก็เฮ็ดให้บรรดาบริษัทจากจีนได้พากันหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในภาคกสิกรรมในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพราะว่าการผลิตกสิกรรมส่วนหลายในลาวยังบ่ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดในประเทศจีนโดยก่อนหน้านี้บริษัท AIDC ลาวจำกัดกับบริษัทเจิ้งโจวอุตสาหกรรมเสบียงอาหารจำกัดก็ได้ตกลงร่วมมือดำเนินจัดซื้อสินค้ากสิกรรมในลาวเพื่อส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้นที่คิดเป็นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021หา2025ส่วนการร่วมมือระหว่างกองทัพประชาชนลาวกับบริษัทสังเจียงการลงทุนจากจีนในการสร้างตั้งบริษัทรวมทุนกสิกรรมครบวงจรในมูลค่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อดำเนินกิจการ30ปีที่ต่อสัญญาได้ 2ครั้งครั้งละ30ปีนั้นก็น่าใส่การผลิตและส่งงัวไปจีนให้ได้ถึง 400,000 ตัวก็คือ 80% ของโควตาทั้งหมดที่รัฐบาลจีนได้ตกลงรับซื้อจากลาวจำนวน 500,000 ตัวในแต่ละปีนั่นเองในงานจากบางกอกสมเด็จพลเงิน VOA